Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radiomiz muxlislari bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, men bugungi eshitirishimizni muqaddas kalomdagi bir oyat bilan boshlamoqchiman. Ushbu oyat 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 12-chi bobi, 7-chi oyatida shunday so'zlar bilan bitilgan. Menga kelgan odatdan tashqari ajoyib vahiylardan o'zimni hammadan yuqori tutmasligim va kiprlanib ketmasligim uchun mening badanimga bir nish meni niqtayveradigan bir shayton elchisi berildi. Aziz birodarlar, ushbu gaplar bilan Havori Pavlus nima demoqchi edi? Albatta, Xudovand Havori Pavlusga ayrim azob uqubatlarni boshdan kechirishi uchun shaytonga izn bergan edi. Yodingizda bo'lsa, Havori Pavlus 3 marta Rabbimiz Iso Masihni tirilgani haqida vahiy olgan edi. Shuning uchun ham u o'zidagi ayrim insonaviy mag'rurliklarni yo'qotish uchun kurashgan. Shuning uchun ham yuqoridagi oyat orqali o'zi haqida gapirgan edi. Ko'pincha biz masihiy insonlarda ham shunga o'xshash holatlar yuz berishi mumkin. Agar birdaniga hayotimizda azobli kunlar yoki muammolar bo'lsa, demak, o'zimiz haqimizda o'ylab ko'rishimiz kerak. Azizlar, ayniqsa xizmatchilar ko'proq shunga o'xshash holatlarga duch kelishi mumkin. Shaytonning ko'z o'ngida Xudovandning xizmatchilari birinchi nishon hisoblanadi. Doimo shayton o'zining nishini ularga qaratadi. Aziz birodarlar, hayotimizda nimaiki sodir bo'lmasin, barchasi Xudovandning ruxsati ila sodir bo'lishi muqarrar. Har qanday sharoitda ham Xudovandga minnatdor bo'lishni o'rganishimiz kerak. Xavori Pavlusga aynan qanday sinov berilgani haqida nimadir deb aytish qiyin. Balki ushbu sinov bizning hayotimizda ham tez-tez uchrab turadigan o'zgacha bir insonlar bo'lishi ham mumkin. Balki hozirgi kundagi kabi qo'g'ullar ham bo'lishi mumkin. Lekin shunisi aniqki, Xavori Pavlus o'z boshidan Xudovand tomonidan berilgan sinovlarni o'tkazdi. Eng muhimi esa, u shu sinovlarga bardosh berib, Xudovandga sodiq bo'lib qoldi. Xudovand bizlarni ham Pavlus kabi sevadi va shuning uchun bizlarga ham kuchimiz yetadigan darajada sinovlarni berib turadi. Demak, shu sinovlar orqali Xudovand bizda nimanidir o'zgartirmoqchi bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Xavori Pavlus o'zidagi mag'rurlikka qarshi kurashgan edi. O'ylaymanki, uning hayoti tarzini o'zgarishi uchun ushbu sinovlar katta yordam berdi. Aziz birodarlar, hayotimizdagi sinovlar bizlarni ruhiy g'alaba sari yetaklaydi. Sinovlar har birimizga to'g'ri yashashni o'rgatadi. Xudovand bilan aloqamizni yanada mustahkamlaydi. Shuning bilan hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com Azizlar, ushbu manzilimizga radiomiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni ham yuborasiz degan umiddamiz. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling, aziz birodarlar.